dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bine ați venit la prima emisiune din 2023 de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere din săptămâna care, de data aceasta, firește, a fost chiar ultima săptămână a întregului an. Ultimele zile ale lui 2022 ne-au prilejuit și nouă, firește, relatări de bilanț, dominate, multe dintre ele, din păcate, de războiul sângeros și neașteptat declanșat de ruși în Ucraina prin invazia din 24 februarie 2022. Un bilanț ucrainean a fost într-un fel și ultima ediție din anul trecut a rubricii lui Dan Alexe despre Alianța Nord-Atlantică NATO, difuzată ca de obicei marți.
Se încheie anul Ucrainei, cum o amintește mai toată presa, iar The Economist în Anglia, în ultimul său număr pe anul acesta, alege Ucraina ca fiind efectiv și incontestabil țara anului. A fost însă și anul NATO. Putin a invadat Ucraina în luna februarie sub pretextul că ar dori să oprească extinderea NATO și a obținut pe dos o alianță nord-atlantică mai unită ca oricând. Încă din luna martie s-a decis întărirea flancului estic NATO, inițiind o serie de întăriri permanente la sol, dar și în aer și pe apă. S-a trecut la întărirea securității cibernetice de asemenea, precum și la o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut de asemenea să-și sporească cheltuielile militare cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut. Ceea ce România face deja. A venit apoi candidatura Suediei și Finlandei. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid din 28-30 iunie. Formula oficială este că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au acum statutul de invitați. Parlamentele majorității celor 30 de țări membre actuale au ratificat deja primirea celor două țări nordice, Suedia și Finlanda. Ea întârzie deocamdată din pricina a ceea ce se poate numi un șantaj din partea acestui membru, mai ales în contextul actual foarte important, care e Turcia. Extinderea alianței nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul curd și de prezența în țările scandinave a unor militanți curzi în exil care au primit azilul politic. Dincolo de toate astea, Erdogan mai speră și să poată să-l convingă pe Joe Biden să accepte potențiala vânzare de aeronave avansate americane F-16 către Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului, cât și a populației în Finlanda și Suedia, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță până la urmă în interiorul cortului, adăpostindu-se sub umbrela protecției colective a NATO, cunoscută sub numele de articolul 5, acel articol care vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani, Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia e un etern candidat la aderarea la Uniunea Europeană de aproape 6 decenii, încă de la începutul anilor 1960, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei, în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan.
Una din temele care au ținut trează atenția opiniei publice moldovene spre sfârșitul anului au fost diferitele atacuri cibernetice, unele puse pe seama unor hackeri ruși. Sub presiunea unor asemenea incidente, în prima parte a anului nou, cel mai probabil în februarie, deputații de la Chișinău ar urma să analizeze un proiect de lege a securității cibernetice. O relatare despre particularitățile legii a pregătit Nicu Cușan.
În primul rând, legea în forma actuală prevede că guvernul va desemna o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice la nivel național. Aceasta se va preocupa de implementarea unui cadru clar de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor și incidentelor cibernetice. Noua lege va viza și furnizorii de servicii de pe piață, de internet sau telecomunicații, de exemplu. Aceștia vor fi obligați să asigure securitatea rețelelor și sistemelor informatice, să raporteze și să ofere detalii autorităților despre incidentele cibernetice imediat sau numai târziu de 24 de ore de la incident. În caz contrar, aceștia vor risca pedepse contravenționale sau chiar penale, despre care însă textul legii în forma propusă dezbaterilor publice nu oferă deocamdată mai multe detalii. Totodată, furnizorii vor putea fi verificați de autoritatea națională desemnată de guvern, care va avea dreptul să, citez, beneficieze de acces la informațiile, bunurile și încăperile deținute de furnizorul de servicii supus controlului. Nu este vorba despre legea Big Brother, spune Natalia Spânu, expertă în domeniul securității cibernetice. Și asta în contextul în care recent în România un proiect de lege similar pentru apărarea cibernetică a strânit discuții în presă pe motiv că ar oferi atribuții excesive serviciilor de forță. Legea este necesară, spun autoritățile, mai ales în contextul în care Republica Moldova s-a confruntat în ultimii ani cu un val de atacuri cibernetice. Făptașii au încercat de cele mai multe ori fie să deturneze paginile oficiale ale instituțiilor de stat sau chiar să fure date din sistemele informatice guvernamentale, declara într-un interviu pentru Europa Liberă Eugeniu Croitorov, angajat în cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care se ocupă de asigurarea securității digitale la nivel guvernamental.
Mă văd în vedere și situația din regiune, care este creată în ultimul timp, începând în luna februarie, au fost identificate și înregistrate tentative de atacuri cibernetice, mai multe tentative de compromitere a conturilor utilizatorilor, e-mail-urilor și așa mai departe.
Securitatea cibernetică este cu atât mai importantă în contextul în care afectează și cetățeanul de rând. În 2021, doar un singur grup de infractori investigat de autorități a reușit să facă peste 40 de retrageri din conturile bancare ale mai multor persoane, victime ale escrocheriilor online. Lipsa unor cunoștințe minime privind igiena cibernetică este o problemă întâlnită nu doar printre cetățenii de rând, dar și la nivel de stat, remarca președintele Parlamentului Igor Grosu într-un interviu pentru Radio Moldova.
Cetățeni, vă rog, mai ales cei care lucrați în instituții de stat, iată tot felul de corespondență oficială să o expediezi de pe adresă electronică cu extensia .ru, asta e neserios. Nu mai trebuie să vină altcineva din afară să te ajute dacă tu elementarul pe tine nu înțelegi că trebuie să te protejezi și să folosești poșta oficială.
Pe harta globală a securității cibernetice, Republica Moldova ocupă locul 33 în Europa și locul 63 la nivel mondial, din totalul de 194 de țări incluse în indicele global de securitate cibernetică. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este așadar momentul bilanțurilor de la acum până dintre ani, iar 2022 a fost un an cu totul special pentru europeni, confruntați cu un război în lege în imediata vecinătate, cu noi valuri de refugiați, cu explozia prețurilor, cu temeri crescânde de crize energetice și așa mai departe. Un bilanț din țara cea mai populată și cu cea mai puternică și mare economie din Uniunea Europeană, din Germania, am primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Anul 2022 a început sub semnul demonstrațiilor de protest din Kazahstan. Se vorbea despre pericolul extinderii conflictului intern de această fostă republică sovietică după ce a intervenit Rusia, participând la suprimarea nemulțumiților. În ianuarie și la începutul lunii februarie au început să circule tot mai multe zvonuri legate de o intervenție a Rusiei în Ucraina. Zvonurile s-au adeverit și agresiunea a pornit pe data de 24 februarie. Trei zile după atac, cancelarul social-democrat Olaf Scholz a ținut o cuvântare în care a condamnat intervenția militară ordonată de Vladimir Putin. În cursul acestei cuvântări, Scholz a folosit termenul de Zeitenwende. Acest substantiv compus s-ar putea traduce în română prin schimbarea vremurilor.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Asistăm la o schimbare a vremurilor. Asta înseamnă că lumea de după nu va mai fi ca lumea de dinainte. În esență se pune problema dacă o putere are voie să încalce dreptul, dacă îi permitem lui Putin să dea ceasurile înapoi și să reînvie vremea marilor puteri din secolul al XIX-lea, sau dacă avem forța să-i îngrădim pe instigatorii la război de teapa lui Putin. În cuvântarea sa, cancelarul a anunțat că Germania va ajuta Ucraina. Ambasadorul ucrainean din Berlin, Andrei Melnik, s-a arătat nemulțumit de anunțul vag al lui Scholz, declanșând o adevărată campanie mediatică împotriva guvernului german, folosind în primul rând rețelele de socializare. Pe de o parte, Melnik cerea Germaniei să furnizeze armament, guvernul de la Berlin, în schimb, susținea că acțiunea de sprijinire se va derula numai în strictă conformitate cu partenerii din Alianța NATO. Războiul verbal între Kiev și Berlin s-a intensificat în primele luni după izbucnirea războiului, culminând în refuzul autorităților ucrainene de a-i acorda președintelui federal Frank-Walter Steinmeier viza de intrare. Steinmeier urma să viziteze în aprilie Kievul alături de șefii de stat din Polonia și din țările baltice. Gestul a fost perceput în Germania ca un afront și ca o încercare de șantaj. Tensiunile evite în urma acestui incident au fost aplanate diplomatic, dar au contribuit la întârzierea unei vizite planificate a cancelarului Scholz. Populația din Germania și-a exprimat solidaritatea cu ucrainenii, participând la numeroase demonstrații pacifiste și de protest contra agresiunii putiniste. Opiniile exprimate de personalități ale societății civile privind soluții legate de terminarea conflictului au divizat și societatea germană. Un grup de intelectuali a insistat în luna mai, într-o scrisoare deschisă, să nu se trimită armament greu în Ucraina. În scrisoarea semnată de peste 200.000 de persoane s-a argumentat că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justificări de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Scrisoarea a fost contestată de alți intelectuali și a dus chiar și la ruptura pen-clubului german, divizat între un grup de scritori care pleda pentru furnizarea de armament și un grup care era împotrivă și care insista asupra urgentării unor negocieri de pace. Opinii diferite față de război au devenit vizibile și în interiorul organizațiilor radicale de dreapta din Germania. Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, de exemplu, s-a distanțat verbal de agresiunea lui Putin. Nuclee extremiste din interiorul partidului însă au continuat să-și afișeze simpatiile pro-ruse, cerând anularea sancțiunilor economice impuse Kremlinului. O atitudine pro-ucraineană militantă a fost articulată doar de partidul extremist care își spune cea de-a treia cale. La începutul lunii decembrie s-a aflat că un grup de persoane aparținând organizației eterogene Reichsbürger, cetățeni ai Reichului, mișcării corona-sceptice Querdenken și grupurilor conspiraționist-ezoterice QAnon a pus la cale o lovitură de stat. 25 de persoane au fost arestate, iar în fruntea lor se află un nobil care urma să preia conducerea statului german. După reușita puciului, acest nobil, Heinrich Reuss, intenționa să înceapă negocieri cu puterile aliate în vederea recunoașterii Germaniei în frontierele ei din perioada Imperiului. Presa germană a relatat că Reuss ar fi contactat un consulat al Federației Ruse, ceea ce ambasada Moscovei de la Berlin a dezmințit imediat. Criza energetică și creșterea prețurilor în urma războiului au contribuit în ultimele luni la o scădere vizibilă a solidarității cu Ucraina. În câteva zile se va încheia anul 2022. Problemele provocate de războiul lui Putin se vor resimți și în 2023. Să sperăm totuși că pacea va triumfa în anul care vine. Tuturor ascultătoarelor și ascultătorilor, la mulți ani de la Berlin, Milan Totoc.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.